Kako sačuvati planetu?
Zemlja ima pravo da živi.
Zajedničkom borbom do čiste okoline.
Učinimo moguće.
Priprema i vodi Nikolina Broćeta.
Želimo vam dobro jutro. Ovo je emisija Učinimo moguće, a naredni minuti posvećeni su ekolozima i svima koji vode računa o svom zdravom prirodnom okruženju. U ovoj emisiji predstavit ćemo inovatora iz Doboja Dragu Ćosića, saznaćemo više informacija o međunarodnoj konferenciji u Prijedoru Energetski dani, a govorit ćemo i o akcijama pošumljavanja šumskih goliti u Prijedoru i Trebinju. Pobjednik ovogodišnjeg takmičenja za najbolju poslovnu ideju u oblasti čistih tehnologija koje je Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća organizovala u okviru globalne sedmice preduzetništva jeste Drago Ćosić, inovator iz Doboja sa idejom zamjensko gorivo za termoelektrane na bazi hidrogena. Drago Ćosić danas je gost u emisiji Učinimo moguće. Gospodine Ćosiću, dobrodošli u program Radija Republike Srpske.
Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav svim slušalcima.
Na početku našeg razgovora predlažem da nam predstavite vašu ideju.
Pa ja sam inovator preko 3 decenije i zamijenio sam predsjednika inovatora Republike Srpske. Predsjednik sam udruženja u Doboju i čitav svoj život sam posvetio ekologiji, dakle alternativnim izvorima energije, a samim time i uticaju te nove energije na svijet i na budućnost ove planete. Dakle, moje gorivo, to je patentirano gorivo, to je novo gorivo za termoelektrane pod nazivom Hidrogen Industrial, jeste gorivo koje može zamijeniti 50% uglja u termoelektrani. Dakle, malo je poznato da jedna termoelektrana snage 500 MW za 24 sata proguta 10.000 tona uglja, od toga je 40% samo energija, 60% je otpad. Dakle, ja sam uspio 5.000 tona zamijeniti sa 500 sa 10% svega novog goriva. Prema tome, smanjenje CO2 i smanjenje sumpornih kiselina u vazduhu je evidentno, dakle, smanjeno za 75%. Dakle, to je jedan patent koji je objavljen širom svijeta i ja s njim izlazim na američko tržište u potrazi da nađem investitora kako bi investirao u našoj zemlji, jer je poznato i našim slušalcima da mi imamo 10 termoelektrana, od čega 2 u Republici Srpskoj i 3. u izgradnji, koje na dnevnoj razini troši negde oko 10 do 20.000 tona. Dakle, emisija CO2 je na dnevnom nivou dosta velika, a na svjetskom nivou imate 7.000 termoelektrana. Dakle, možete zamisliti puta 10.000 tona koliko se spali za 24 sata uglja u svijetu. Dakle, 40% uopće energije koja se danas proizvede, struje koja se danas proizvede u svijetu jeste 40% od uglja. Dakle, svi misle da je hidropotencijal i da je nuklearni potencijal nešto dominantno, međutim nije. Danas je u svijetu dominantan ugalj koji je najveći zagađivač. Dakle, u tom pogledu ja iznosim taj patent na svjetsko tržište, nastojeći da nađem investitora, da se vratim kući, da otvorim fabriku kod Doboja. Zašto? Zato što je Doboj u krugu od 200 km nalaze se sve termoelektrane i mogao bi da snabdijevati u Bosni i Hercegovini sve termoelektrane. Dakle, to bi bio jedan posao siguran i za investitora, a i za našu planetu, dakle, i za našu ekologiju, i danas, sutra naša djeca će rasti u daleko boljem okruženju i imat će čistiju vazduh, vodu, zemlju i sve te nuspojave koje inače su nastale putem spaljivanja tako velike količine uglja u termoelektranama. Ta termoelektrana je zagađivač na jednom mjestu. Dakle, vi na jednom mjestu spaljujete svakim dan ogromne količine uglja i time i prašina i CO2 i kisele kiše padaju oko nas i jednostavno to je jedno zagađenje koje je danas u svijetu definisano i protiv toga se čitav svijet bori i zbog toga je ta ideja naišla na razumijevanje i kod nas i zbog toga sam i pobjednik i na kraju zbog toga idem u Ameriku.
Ukoliko se vaša ideja nađe u primjeni jednog dana, možemo li reći da će životna sredina, ona koja nas okružuje, biti zaštićena od zagađenja?
Pa naravno, mi smo snimili sada jedan promotivni materijal koji će uskoro biti prikazan na televiziji. Dakle, šta to znači? Dakle, ovo je ipak radijska emisija, pa onda moram govoriti u brojevima. Dakle, to znači ogroman pomak. Ja ne zamjenjujem samo 5 ili 10%. Dakle, preko 70% pročišćujem gasove u termoelektranama. Dakle, to je u svijetu jedan prepoznatljiv moment i mislim da smo mi prvi u svijetu sa jednom takvom novom idejom. I inače, nikad niko nije patentirao zamjensko gorivo baš na ugalj. Dakle, ugalj je najjeftinija sirovina i nažalost, i najprljavija. Dakle, idemo s jednim rezultatom u svijet. Dakle, naši instituti su potvrdili ovu moju priču. Mi imamo cjelokupnu dokumentaciju. Dakle, napravljene su određene probe u našim termoelektranama. Dakle, mi idemo sa sigurnim projektom prema Svjetskoj banci, prema svjetskim investitorima sa ciljem da ih dovedemo nama kući ovdje, da možemo napraviti pomak. Možda ćemo po nečemu poznati prvi u svijetu. Dakle, nije to tako neodgovorno reći. Dakle, treba malo sačekati. Oko ove inovacije puno toga je se govorilo, ima i na internetu, kad se otvori moj sajt, a posebno možda treba istaći, među prvim promotorima je bilo takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Beogradu, gdje sam bio 2 godine uzastopno pobjednik sa ovom idejom. Dakle, ova ideja je dugo na tržištu, 2-3 godine i mislim da sam sad dovoljno spreman otići u Ameriku i tamo pronaći investitore koji bi došli sa mnom ovdje u Bosnu i Hercegovini.
S obzirom da sve češće čujemo da je neophodno fosilna goriva zamijeniti obnovljivim izvorima energije, gospodine Ćosiću, možda se vaša ideja i nameće kao projekat budućnosti?
Pa naravno, to jeste ideja vodilja. Obnovljivi izvori energije nisu samo sunce i vjetar, nego su i neke kombinacije. Dakle, ja imam jednu kombinaciju između organskih i neorganskih tvari na bazi kalcium oksida, dakle živog kreča. I zašto sam pominjao malo prije da bi najviše volio da to bude je fabrika u Doboju, samo iz jednog razloga što je Doboj negdje u sredini svih tih termoelektrana, dakle razmak između Doboja i najudaljenije termoelektrane kao što je Gacko i iznosi manje od 100-150 km, sve ostale su dosta bliže i u Doboju ima velika fabrika kreča, dakle 50% u tom mom novom gorivu jeste kreč koji i daje taj efekat ekologije, osim toga utječe na cijenu, tako da ta zamjenska količina samo u jednoj termoelektrani, na primjer 5000 tona, ako mijenjamo za 24 sata u termoelektrani sa negdje 500 do 600 tona ovog mog novog goriva, mi u tom novom gorivu imamo čak 50% kreča, a samim time kreč doprinosi da upije CO2 i upije sumpore, a dovoljno je reći da je to novo gorivo 30 do 40% jeftinije od zamjenske količine uglja. Dakle, i obnovljivo je gorivo i onda se postiže puni efekat u svijetu.
Gospodine Ćosiću, još nam odgovoriti na pitanje kada bi se najranije moglo očekivati da se vaše gorivo nađe u primjeni, jer planeta za svim svojim zagađenjima ne može čekati.
Pa ja bi najviše volio da je to bilo juče, ali koliko danas pronađem investitore u Americi, to zbog te ideje ide, onda ja bih kao izumitelj tog novog goriva bio najsretniji da se krene u investiciju što prije. Dakle, to ne zavisi samo od mene, zavisi i od ljudi na svjetskom nivou koji bi uložili u jednu prvu takvu fabriku novog goriva. Dakle, prvi put je i najteže i prvi put je i najteže probiti tržište. Dakle, mi ćemo sigurno biti u situaciji da možemo u nekoj kasnijoj fazi birati gdje ćemo to raditi, ali probijanje tržišta je jedna teška stvar i ja sam do sada pustio na desetine projekata u proizvodnju i znam jako dobro kako je teško novi proizvod plasirati na tržište i doći do položaja u svjetskim bankama i doći do kvalitetnih investitora. To je projekat na svjetskom nivou i ja i želim da zbog toga odem u Ameriku, da jednostavno pokušam naći investitore koji bi došli kod nas, otvoriti prvo postrojenje, a posle ćemo mi dogovarati gdje će ići dalje.
Gospodine Ćosiću, hvala vam što ste izdvojili vrijeme za ovaj razgovor.
Hvala i vama.
Jesi li zaspala na ruci dragoga? Znaš li, tu sam ja, provodim noć bez sna ispod tvoga prozora, kraj tvojih usta. Hajde sklopi oči, ne stani u san, doći ću ti u snovima kad noć proguta dan. Doći ću ti u snovima kad noć proguta dan, baš ću kao kad ja rasem nježno na tvoj dlan. Ti u snovima da ti ukradem poljubce, neka vrijeme samo leti, još uvijek volim te. Onda jutro je, tiho budiš se, pogledaš čovjeka što spava kraj tebe. Onda zaplaćeš jer to nisam ja, koga si voljela, prekasno jedina. Ali ne plaći, čekaj do večeri, kad zvijezde na nebu zasjaju, ćemo se ljubiti. Doći ću ti u snovima kad noć probuda dan, baš ću kao kaplja rose nježno na tvoj dlan. Neka vrijeme samo leti.
Učinimo moguće.
U Predoru je 23. i 24. oktobra održana međunarodna konferencija Energetski dani, organizovana s ciljem podizanja javne svijesti o obnovljivim izvorima energije i energetskoj efikasnosti. Konferencija je okupila više od 100 stručnjaka iz zemlje i okruženja koji su razmijenili iskustva o različitim aspektima obnovljivih izvora energije i zaštiti životne sredine. Prilog pripremio Saša Goronja.
Grad Prijedor kao član inicijative Evropske komisije Sporazum gradonačelnika realizuje akcioni plan kojim je do 2020. godine predviđeno povećanje obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti te smanjenje emisije štetnih gasova za 20%. Ovo ne smatramo obavezom, već željom da damo svoj doprinos u ovim oblastima, a na dobrobit i građana Prijedora i cijele planete, jer kogod smanji zagađenje u svojoj sredini, doprinio je očuvanju životne sredine i globalno. Istakao je gradonačelnik Prijedora Marko Pavić.
Za nas u Prijedoru bitno je to da smo već donijeli akcioni plan, da smo već nekoliko projekata realizovali i da radimo na realizovanju najvećeg projekta iz ove oblasti, a to je zamjena mazuta kao goriva u našoj toplani sa biomasom. Realizacijom tih projekata mi bi vjerojatno i prešli procenat od 20%, ali jeste cilj da svako na svom prostoru stvori što bolje uslove, jer ipak vazduh je nedjeljivi, njega koriste svi ljudi, gdje god ko na svijetu doprinese čistoti, time dao doprinos cijelom čovječanstvu.
Lokalne zajednice zainteresovane za poboljšanje energetske efikasnosti potrebno je da se obrate Fondu za zaštitu životne sredine Republike Srpske, koji će podržati projekte iz te oblasti. Istakao je pomoćnik ministra industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Mićo Vrhovac.
Vlada Republike Srpske, odnosno ministarstvo koje ja predstavljam, posebno da kažem pažnju daje energetskoj efikasnosti. Sada je trenutno u fazi priprema zakona o energetskoj efikasnosti, očekuje se njegovo usvajanje do kraja godine. Mislim da će to biti dobra osnova da se jednostavno nastavi dalje, da se nastavi brže i da i mi tada očekujemo značajno, da kažem, poboljšanje u toj oblasti vezano za energetsku efikasnost i da će to mnoge ljude postaknuti da rade, da smanje gubitke.
Predstavnik Slovenačke energetske agencije Xena, Bostian Krajnc, na stručnoj konferenciji u Prijedoru predstavio je neke od projekata grada Velenja, nastalih sporazumom gradonačelnika.
Solarno svetilko za javno rasvjeto koje koristi dva obnovljiva izvora energije. Na stubu je tankoplastni ovaj fotovoltaički modul, a na vrhu je mala vjetrnica. To je jedan baš pilotni projekt, prvi ovakav projekt što smo radili u Sloveniji, koji je bio 95% financiran iz europskog fondova. Drugi taj projekat je recimo solarna ulica, gdje imamo baš sve svjetiljke su na solarni modul. Treći projekt je recimo što su sunčane elektrane, koje nisu ništa baš posebno što danas, ali su recimo bile toliko neki birokratski aparat koji smo pokrenuli, da može danas općina, kao pravna osoba, da proizvodi i prodaje električku energiju.
Značajnu podršku u realizaciji 26 projekata akcionog plana, kao i održavanju energetskih dana, gradu Prijedoru i lokalnoj agenciji za razvoj Preda, pružaju međunarodne organizacije USAID, UNDP i Njemačka agencija za međunarodnu saradnju GIZ. Predstavnik ove agencije, Brian Schercer, rekao je da osim lokalne uprave i preduzeća, značajan doprinos u poboljšanju energetske efikasnosti mogu dati i građani.
Energetska efikasnost nije samo za inženjere, opštinu i stručnjake, već je povezano sa svakodnevnim ljudima koji mogu da iskoriste energetsku efikasnost u njihovim životima.
Međunarodna konferencija Energetski dani u Prijedoru organizovana je s ciljem podizanja javne svijesti o obnovljivim izvorima energije i energetskoj efikasnosti u građevinarstvu, industriji i transportu, poboljšanja saradnje između privatnog i javnog sektora i razmjene znanja i iskustava u implementaciji projekata.
U narednim minutima minutima emisije Učinimo moguće ostajemo u Prijedoru. U organizaciji Ekološkog društva Kozara proteklih dana je na nekoliko lokaliteta Nacionalnog parka Kozara zasađeno oko 1000 sadnica tise. Akcija pošumljavanja izvedena je u okviru programa Zaštićena šumska i planinska područja. I o ovoj akciji Saša Goronja.
U budućnost preko Tise, naziv je projekta Ekološkog društva Kozara, čiji su članovi zajedno sa radnicima Nacionalnog parka Kozara i volonterima Prijedorske ekonomske škole učestvovali u akciji pošumljavanja. Za Marka Lazića, maturanta i člana ekološke sekcije ekonomske škole, bilo je ovo lijepo druženje i korisna akcija.
Drago mi je, ovdje smo došli da sadimo, sadili smo tisu i veoma je zadovoljstvo doći ovdje i saditi.
Akcija pošumljavanja u Nacionalnom parku Kozara provedena je u okviru projekta Zaštićena šumska i planinska područja koji finansira Svjetska banka i Globalni fond za život u sredinu, a koordinira Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Vlade Republike Srpske. Istakla je Biljana Malbašić, članica Upravnog odbora Ekološkog društva Kozara.
Smatramo da je ovo jedan izuzetno važan i izuzetno značajan projekat koji već jedno dvije godine Ekološko društvo Kozara pokušava realizovati. Kažem, u okviru ovog globalnog projekta smo ga uspjeli, evo, smatramo i realizirati, jer sa samom sadnjom sadnica tise projekat je već dobio svoj smisao.
Na lokalitetu Nacionalnog parka Kozara tise gotovo i da nema, tvrdi Dragan Rončević, direktor parka.
Mi u Nacionalnom parku imamo tisu samo na dva lokaliteta, pojedinačna stabla, što je malo. Svakako da je onda ovaj projekat dobro došao da mi unesemo tisu u Nacionalni park kao autohtonu vrstu i da izvršimo popunjavanje sa tisom na širem prostoru.
Cilj projekta vrijednog 21.000 dolara je da se u Nacionalnom parku Kozara, čija je površina oko 3.500 hektara, vrati tisa, gotovo iskorijenjena biljna vrsta.
Sve sačuva na dno starog kofera. Pamtim smijeh tvoje suze, svaka riječ zakletva. Niko ne zna kako veću i ledi dok ne proba.
Učinimo moguće.
Akcija pošumljavanja organizovana je i na području Trebinja. Maturanti ekonomske škole inicirali su akciju na pošumljavanju goleti u prigradskom naselju Gučina koji su uništene u požaru. Ovo je tradicionalna akcija u kojoj učenici srednjih škola učestvuju u pošumljavanju ogoljenih površina.
Samo u ovoj godini na području Trebinjske opštine je nestalo 25.000 hektara izdanačkih šuma i šikara, što je za Hercegovinu, u kojoj svaka travka ima neprocjenjiv ekološki značaj, nenadoknadiva šteta. Osim materijalne i štete u šumarstvu, požare nanose i ogromnu ekološku štetu koja nije vidljiva na prvi pogled i kojoj se ne pridaje odgovarajući značaj i pažnja. Branko Tasovac, direktor Centra za gazdovanje krše.
Moramo shvatiti da požar kada pređe određenu površinu ne uništi samo rastinje, vegetaciju koja raste na toj površini. Znači, šteta nastaje i u zemlji. Mikroorganizmi koji žive u njoj, znači kompletna flora i fauna se uništi. Da bi se stvorio taj neki ponovni sloj zemljišta koje se, nažalost, jednostavno postaje sipkije, voda ga lako ispira, vi znate da nama dolazi sad period obilnih kiša i padavina, gdje će praktično to zemljište da ode zajedno s vodom i da će ostati gola stijena. Za formiranje, bar nauka tako kaže, za formiranje jednog centimetra nekakve osnovnog matičnog sloja zemlje treba minimalno 300 godina.
Otuda ohrabruje inicijativa maturanata ekonomske škole koji su pokrenuli akciju pošumljavanja koja se njegovala u ranijim generacijama centra srednjih škola. Za akciju je odabran lokalitet prigradskog naselja Gučina, gdje je i ovoga ljeta bjesnio veliki požar. Milica Lučić, učenica.
Pa uglavnom su se svi odazvali, neki malo zabušavaju, neki rade, ali ovo privodimo kraju i završćemo sve, vjerovatno bit će to dobro sve. Teren je dosta izgorio u prošlim godinama, tako da vjerovatno da će dosta ovo da znači za naš grad i za sami teren na kome sadimo.
Akciju učenika podržali su i profesori ekonomske škole. Krstomir Kojović, profesor.
U sklopu nastave, znači godišnjim planom škole, predviđen je projekat sedmice gdje učenici izvode razne oblike društveno korisnog rada, a ovaj oblik je znači na inicijativu učenika četvrtih razreda, konkretno četvrtog tri razreda, i tako da je pokrenuo cijelu školu i projekat sedmice traje 7 dana. tako da će svi biti uključeni u pošumljavanje. Pa evo, ovdje danas skoro 5 četvrtih razreda u školi, znači većina su ovdje danas došli s nama. Znači možemo da kažemo da je odziv maksimalan.
Centar za gazdovanje Kršem oduševljeno je pozdravio obnavljanje zaboravljene tradicije. Direktor Branko Tasovac.
Znači, na inicijativu i prijedlog ekonomske škole, direktor ekonomske škole, ušli smo u taj zajednički projekat da obnovimo ono što je praktično nekad bila praksa. Da srednjoškolska djeca učestvuju u pošumljavanjima. Samim tim nastojimo da približimo malo to djeci koja u nekim budućim vremenima će se ipak sjećati toga da su pošumljavali nekad ovo područje. Pa valjda ćemo tad malo više i da obratimo pažnju na zaštitu svega toga. Pa ovako, ovdje će biti primorski bor, alepski bor, crni bor, čempres od zimzelenih vrsta, a od takozvanih listopadnih vrsta bit će dvije vrste kverkusa, znači dvije vrste hrasta, bit će nešto bagrema i možda nešto malo jasena ako uspijemo da nađemo. Pa ovdje je bila velika zelena površina borova koje su izgorile negdje tamo krajem 80. godina, a onda je to pošumljavano već u par navrata, međutim naš nemar, mi se tu susrećemo praktično sa krađom ograde kojom ogradimo, puštanjem stoke, čupanjem, paljenjem, tako da u suštini ovo je ogledalo nekog našeg ponašanja prema zelenoj površini. Cilj i svrha ove saradnje i ovoga načina i ovaj vid rada je praktično jedan vid i obrazovanja i nastojanja da jednostavno dobijemo neku bolju i pravilniju sliku prema tome što, prema tim zelenim površinama koje je potrebno podizati i očuvati.
Cilj akcije nije samo podizanje novih zelenih površina, nego i podizanje nivoa ekološke svijesti i svijesti o imperativu čuvanja životne sredine kod mlade generacije.
Ponoć prošla je i sitni sati dolaze, vrijeme kad se tuguje, vrijeme kada neko pije, malo tugu da sakrije. A ti sada sanjaš neku stvarno svjetliju, jer ja sam samo dio puta koji davno, davno stade tek onako iza tebe. Daj Jana, daj Jana, daj Jana. Možeš tako mirna ostati tamo iza ponoći, kad razmišljaš o ljubavi, a to su tako čudni sati. Daj Jana, daj Jana. A tako si hladna bila ti kada smo se rastali. Vjeruj da su to samo divni sitni sati, vrijeme za puno ljubavi i trenuci slabosti, a to je iza ponoći.
Učinimo moguće.
Blagodati šuma su neizmjerne. Samo opstanak 60 miliona ljudi direktno zavisi od njihovog očuvanja, dok egzistencija gotovo milijardu i po stanovnika naše planete posredno zavisi od njih. Osim drveća koje se svakodnevno obrađuju u bezbroj proizvoda, genetska raznolikost unutar šumskih zajednica omogućava nam napredak u mnogim oblastima naučnih istraživanja, a i kao sirovine za proizvodnju lijekova. Uprkos svim tim saznanjima, uništavanje šuma, koji danas prekrivaju 1/3 površine kopnenog dijela zemlje, nastavlja se nezamislivom žestinom. Svake godine uništi se prosječno 13 milijuna hektara ili slikovitije površina teritorije Portugalije. Poslednji je trenutak da promijenimo način života i okrenemo se zelenoj budućnosti u kojoj će šume biti srce održivog razvoja. Potvrđuje nam to i član Društva za zaštitu prirode Arbor Magna, Branislav Cvetković.
Standardno kada govorimo o problematici koja se odnosi na konzervaciju usmjereno korištenje šumskih genetičkih resursa, nekako prva rečenica koja uvijek slijedi jeste rečenica koju izrekao nekad bik koji sjedi. Inače čuveni indijanski poglavica koji je rekao da ovu zemlju nismo naslijedili od svojih očeva, nego smo je posudili od svoje djece. Na narastajuće potrebe za drvetom kao sirovinom za različite potrebe učinilo je da je zaštita genetičkih resursa i njihovo usmjereno korištenje jedna od prioritetnih zadataka šumarske struke i nauke. Nastaje usled različitih oblika razaranja, prije svega požara, insekata, bolesti i prekomjerne sječe. Šume na području Republike Srpske čini negdje oko 52% teritorije prema posljednjim mjerenjima i to je jedna značajna veličina, odnosno jedna značajna površina pod šumama. Negdje površina u Europi pod šumama je negdje oko 27 do 30%, što Republiku Srpsku stavlja u jedan bolji položaj. Međutim, mi granicama naravno nismo izuzeti tim ekološkim, tako da je te svi globalni procesi koji se dešavaju u smislu degradacije šuma, globalnog zagrijavanja, imaju efekat i na nas. Šume generalno predstavljaju najvažniji izvor ekološkog diverziteta sa značajnom ulogom u održavanju ekoloških procesa i ravnoteže kako na lokalnom, nacionalnom, tako i na globalnom nivou. Na svijetu je definisano nekoliko osnovnih uzroka koje ugrožavaju šumske genetičke resurse, a to su prije svega izmjena ili promjena staništa, invazivne vrste, zagađenje, povećanje ljudske populacije i pretjerana eksploatacija. Kada govorimo o šumskim genetičkim resursima, da to ne bi bilo suviše komplikovano vašim slušalcima, u suštini to predstavlja kompletnu raznolikost drvenastih, biljnih i životinskih vrsta koji se mogu naći u šumama. Znači sve one postoje različite vrste šuma, odnosno različiti tipovi. Svo to bogatstvo, sva ta raznolikost u suštini predstavlja taj jedan genetički resurs. Same šume dio su, odnosno čine jedan biodiverzitet koji obuhvata čitav svijet biljaka, životinja, mikroorganizama, ekosistemske i ekološke procese koji su dio i same vrste. Ako govorimo o samim šumskim resursima, prije svega da kažemo da su resursi izvori sirovina, odnosno jedan oblik sirovina neophodan za zadovoljenje određenih potreba ljudi, a sami šumski resursi su znači oni dio koji nam treba i šuma, koji zadovoljavaju veliki dio potreba, jer šume imaju osnovne neke 3-4 funkcije, to su prije svega ekonomske, zatim zaštitne, odnosno ekološke i socijalne, koje su jako bitne. Kada se govori znači, o šumskim resursima, obuhvataju znači, sve šume, sve staništa, sva šumska zemljišta. Kada se govori o šumskim resursima, znači, rekli smo to su već šume koje ispunjavaju određene ljudske potrebe, a sami resursi, odnosno njihova varijabilnost, jeste ono što je nama potrebno, odnosno što se upotrebljava za različitu područje ljudskih potreba. Šume se spadaju u takozvani obnovljiv resurs, mada su one, ukoliko se njima ne gazduje pravilno, odnosno ukoliko se na pravilan način iskorištavaju, mogu da postanu i neobnovljiv resurs, odnosno jednostavno da se ne mogu obnoviti. One predstavljaju izvor socijalne, ekonomske i ekološke vrijednosti za brojne buduće ljudske generacije. Stoga je potrebno takve površine, takve šume na određen način sačuvati, odnosno konzervirati. Konzervacija se može definisati kao skup aktivnosti i strategija koje se sprovode u cilju obezbjeđivanja kontinuirane egzistencije, evolucije i dostupnosti resursa za sadašnje i buduće generacije. Zbog toga je potrebno konstantno vršiti nadgled, odnosno nadgledati takve jedne resurse. Šume su veliko bogatstvo potrebno je stalno, permanentno pratiti u kakvom su stanju, koliko se uništavaju, koji je stepen degradacije, kako se obnavljaju i tako dalje. U svijetu već postoji značajan broj mehanizama i metoda za očuvanje, odnosno prije svega monitoring i očuvanje prirode. U Republici Srpskoj priroda je zaštićena na više načina, prije svega zakonskom regulativom koja jasno definiše šta je to zaštićeno, na koji način se smije koristiti, odnosno koji je stepen mogućnosti korištenja. U svijetu postoji takozvana crvena lista, IUCN, crvena lista u kojoj se nalazi najugroženije vrste sa područja čitave Europe, a i svijeta. Što se tiče same svjetske regulative, to je prije svega definisano konvencijom u Riju, gdje je prvi put definisan koncept održivog razvoja, odnosno razvoj koji zadovoljava potrebe današnjice, a pri tome ne ugrožava mogućnost budućih generacija da zadovolje svoje sopstvene potrebe. Tih konferencija i samita je bilo više, svaki put je akcenat bio na zaštiti i očuvanju prirode, međutim svaki put je nekako dolazilo do nekih konflikata između tog ekonomskog aspekta i onog što prirodi zaista potrebno, odnosno onog potrebnog nivoa očuvanja same prirode. Što se tiče same zaštite šuma i konzervacije, radi se na više različitih načina. Znači, sama zaštita podrazumijeva da postoje neke konkretne kategorije zaštite, to su prije svega rezervati prirode i nacionalni parkovi, a samo konkretno šumarstvo u svom najužem obliku podrazumijeva postojanje sjemenskih sastojina, različitih grupa stabala i pojedinačnih stabala koje čine takozvanu zaštitu in situ ili na mjestu. U suštini, sjemenske sastojine predstavljaju najbolje fenotipske grupe stabala, odnosno komplekse, dijelove kompleksa šume koje se izdvoji. Znači, ako imate jedan dobar, fin, lijep kompleks šume koji se izdvaja kvalitetnim i dobrim stablima, onda se jedan takav segment šume izdvoji u takozvanu sjemensku sastojinu i takva jedna sjemenska sastojina se koristi kao izvor sjemena da bi se mogle proizvesti kvalitetne sadnice, jer pod pretpostavkom, naravno, ako je roditelj dobar, da će i potomstvo u prvoj generaciji, drugim i narednim biti dobro. Postoje, naravno, individue koje, odnosno vrste koje nemaju, ne čine sastojine, ne čine komplekse, nego se javljaju pojedinačnim grupama, kao što je, na primjer, javor, gdje postoje jedne lijepe grupe stabala na području Ham, Pijeska, na području Kneževa, koje su već izdvojene kao sjemenski objekti, i postoje pojedinačna stabla. To su, na primjer, naše voćkarice koje ne možemo naći u grupama, kao što je, recimo, brekinja, oskoruša, divlja kruška, divlja jabuka i tako dalje, koji se štite kao pojedinačna stabla. I to je takozvana konzervacija na mjestu ili in situ, i postoji takozvana konzervacija ex situ. To su prije svega botaničke bašte, arboretumi, živi arhivi, provenijenčni testovi, testovi potomstva, sjemenske plantaže, klonski testovi, banke sjemena, banke polena, različite vrste eksplantanata i krioprezervacija. Možda ovo sve zvuči onako previše komplikovano, u suštini je vrlo jednostavno, samo onaj materijal koji primijetite na terenu da treba očuvati, uzmete ga jednostavno na nekom drugom mjestu koje je sigurnije i koje je povoljnije, zaštitite. Postoje, naravno, te banke sjemena, banke polena, eksplantanti i krioprezervacija koji čini neku jednu višu naučnu kategoriju gdje se takvi materijal čuva na sigurnim mjestima u različitim oblicima frižidera, zamrzivača na jedan duži ili kraći period, dok su ovi prvi koji smo naveli, provenijenčni testovi, testovi potomstva i tako dalje, uglavnom se koriste i kao izvori sjemena i kao poligoni za istraživanje ponašanja tih vrsta u prirodnim uslovima. Što se tiče samih institucija koje se brinu o takvim stvarima, na globalnom nivou postoje organizacije kao što su FAO, UNESCO, UNEP, UNDP, CIFOR, IPGRI i UFRO, a na području Republike Srpske to je uglavnom su fakulteti. Da pomenimo samo jedan od fakulteta, to je Šumarski fakultet koji ovih dana slavi 20 godina svog uspješnog postojanja i rada, i definitivno će dalje raditi na ovim procesima konzervacije i unapređenja životne sredine.
U
Uz ekološke pozdrave završavamo emisiju i podsjećamo vas da nam se možete pridružiti svake subote u isto vrijeme. Do sljedeće subote pozdravljaju vas Igor Divljak, Goran Predojević, Slavica Brkić, a moje ime je Nikolina Bročeta.